Halo Pak Wija, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya? Baik Pak Wija?
Baik, baik.
Oke, nah kita nih, ini mungkin juga sebagai bahan edukasi pada masyarakat luas, kita akan bicara soal utang negara. Posisi utang pemerintah pusat sampai Juni 2017 mencapai 3.706 triliun rupiah lebih. Ini meningkat lebih dari 1.000 triliun dibandingkan pada awal pemerintahan Jokowi JK.
Iya, iya.
Silakan Pak Wija, bisa Anda jelaskan di awal ini mengapa jumlah hutang pemerintah saat ini terus membengkak?
Jadi begini, pemerintah itu dari tahun ke tahun mempunyai pengeluaran belanja yang relatif stabil, tidak bisa naik turun begitu. Jadi pengeluaran relatif stabil.
Iya.
Tetapi pemasukan pemerintah itu cukup volatile akhir-akhir ini. Terutama setelah krisis 2008, harga komoditi turun, kemudian penerimaan pemerintah itu mengalami masalah sejak 2012. Nah, sehingga kalau kita lihat sejak tahun itu juga defisit anggaran kita, artinya pengeluaran lebih besar dari pemasukan, itu mulai meningkat. Bahkan mulai tahun 2012, kita itu harus berhutang untuk membayar bunga hutang. Nah, tetapi ini kan situasi yang sifatnya temporer. Jadi ini kita sedang dalam posisi paling sulit. Kemudian kalau kita lihat trennya, pasti akan menuju ke situasi normal. Nah, kalau kita lihat trennya, ini akan membaik dalam tahun-tahun ke depan.
Trennya akan membaik ya, ini udah diyakini ya oleh pemerintah ya. Memang kita harus ngutang dulu ibaratnya gitu ya, sekarang-sekarang ini, lebih banyak.
Betul, betul. Karena pilihannya kan begini, kita itu sudah puluhan tahun menunda pembangunan infrastruktur, sudah puluhan tahun menunda berbagai program sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pilihannya adalah kita melanjutkan penundaan itu, tapi situasi kehidupan masyarakat makin sulit, infrastruktur makin buruk, atau kita berhutang dalam takaran yang wajar, dan pada saat yang bersamaan kita bisa memberikan fasilitas infrastruktur yang baik, kemudian juga program-program sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pemerintah memilih pilihan kedua. Jadi balance antara defisit anggaran yang ditutup dengan hutang, kemudian pada saat yang bersamaan mewujudkan infrastruktur, program sosial dan lain sebagainya begitu.
Jadi ini situasi atau kondisi ini sebetulnya normal gitu. Ada beberapa negara pun mengambil kebijakan atau mengambil keputusan ini untuk.
Jadi begini, kalau kita lihat rasio hutang pemerintah terhadap PDB di Indonesia kan masih 27%.
Iya.
Negara-negara lain banyak yang di atas 100%. Tetapi sebenarnya yang paling relevan tidak membandingkan hutang dengan PDB, tetapi membandingkan hutang dengan APBN. Nah, di sini situasi tahun ini memang agak sulit karena APBN kita dari sisi revenue sedang turun, sedang tidak mengembirakan. Tetapi dengan berbagai reform yang dilakukan di bidang pajak, dan perbaikan ekonomi global, perbaikan aktivitas ekonomi domestik, kita lihat nanti penerimaan akan membaik. Nah, ketika penerimaan membaik, maka kita akan lebih solid dalam konteks ini.
Jadi penerimaan akan baik, jadi ini sudah dihitung begitu maksud saya ya, oleh tim ekonomi kita ya.
Betul. Jadi begini, selama pemerintah konsisten bahwa budget defisit itu tidak melebihi 3% PDB, maka kalaupun hutang itu akan naik, tidak melejit-melejit amat. Seperti tadi disampaikan, tingkat hutang sekarang ini 27% PDB, kemudian akhir tahun akan menjadi 28% PDB. Hanya naik 1%, padahal defisit kita sudah hampir mentok, 2,92%.
Iya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, sampai tingkat mana rasio hutang ini bisa sampai mentok untuk kemakmuran bangsa. Selama ini kan khawatir ya, kita tahu Indonesia kan pasti ngutang mulu tuh dari dulu sebetulnya. Sekarang aja dipersoalkan karena ternyata sangat besar gitu ya membengkaknya. Namun realitanya toh tidak ada gini, rasio kita masih tetap tinggi, kesejahteraan masih, masyarakat masih belum puas. Nah, ini sekarang ini gimana garantinya Pak Wija?
Ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita tidak berhutang, maka situasinya akan lebih buruk. Jadi kondisi yang kita hadapi saat ini saja itu sudah dibantu oleh dana-dana dari hutang. Jadi yang penting adalah balance antara hutang yang masih realistik, tidak membahayakan, dengan program-program pemerintah yang bisa jalan dengan baik. Jadi begini, salah satu yang kemudian akan menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana supaya hutang itu bisa dilakukan secara efisien.
Yes.
Artinya suku bunganya bisa di-manage dengan baik, tidak terlalu tinggi. Sekarang ini pemerintah itu mengeluarkan kira-kira 220 triliun untuk membayar bunga saja. Nah, padahal
itu gede banget tuh ya.
Iya.
Bunganya doang loh itu. Jadi itu kan belum bisa dimanfaatkan karena kita ngutang untuk bayar utang gitu.
Untuk bayar bunga.
Iya.
Nah, padahal tahun-tahun mendatang ada kemungkinan meningkat. Jadi upaya untuk menekan suku bunga ini merupakan satu fokus dan kita dalam posisi yang cukup menggembirakan. Karena kan baru saja rating kita di upgrade menjadi investment grade.
Iya.
Nah, dalam kondisi Indonesia mempunyai rating yang investment grade tersebut, kita menjadi bisa menarik hutang dengan bunga yang lebih rendah.
Iya, 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 iya. Karena ketika orang tahu bahwa Indonesia hutang 220 triliun saja itu untuk membayar bunga hutang. Nah, itu untuk pembangunan, kesejahteraan itu yang mana? Maka memang harus lebih di apa tingkatkan lagi berarti jumlah untuk pembangunan tadi yang Anda sampaikan ya.
Betul.
Baik, baik. Nah, masih terjadi kekhawatiran nih tentang negara Indonesia kalau belajar dari krisis finansial yang terjadi di negara Yunani misalnya beberapa waktu lalu akibat rasio hutang yang begitu besar. Jadi pelajaran apa yang kita dapat di sana? Langkah antisipasi apa yang sudah disiapkan begitu oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya krisis itu?
Jadi yang pertama, kita harus disiplin.
Okay.
Batas defisit 3% itu harus selalu dipegang. Batas maksimal debt to GDP ratio 60% sesuai komitmen pemerintah itu harus dipegang. Yunani itu debt to GDP rasionya tembus 180%, jadi memang luar
gila
biasa.
Ya.
Kemudian hal ini hanya bisa dilaksanakan ketika pemerintah berhasil mengefisienkan pengeluaran dan mengefektifkan penarikan pajak. Dan revenue non pajak lainnya. Nah, ini kalau kita lihat apa yang jadi agenda utama Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah bagaimana mengoptimalkan penerimaan itu. Kalau kita lihat pasca tax amnesty itu ada perbaikan yang cukup signifikan dalam hal compliance.
Iya.
Gitu. Kelihatan sudah.
Kelihatan, betul
nah,
sekali.
Kita harapkan semakin membaik ke depan.
Oke. Berarti benar nih janjinya akan mengefektifkan atau mengoptimalkan penerimaan.
Betul.
Dan disiplin gitu. Ini paling yang dikhawatirkan.
Spendingnya, spendingnya juga harus diatur. Selama ini walaupun pemerintah sudah berusaha keras, tapi spending untuk travel, untuk meeting, untuk belanja rutin yang sebenarnya tidak terlalu produktif bagi ekonomi kita itu masih cukup besar juga. Dan ini tidak gampang.
Ini berarti ini butuh memang yang kerja itu semua ya, seluruh lini ya maksudnya. Nggak satu departemen doang.
Berbicara spending, Mbak Nadia. Ini kan spending ini ada di pemerintah daerah, ada di kementerian, ada di lembaga. Jadi untuk mendisiplinkan di semua pihak itu, ini kerja besar betul bagi pemerintah.
Betul, kerja bersama banget ini. Dan kata-kata kita harus disiplin. Nah ini kan kalau nggak ada terobosan gimana nih untuk menggerakkan seluruh unsur pihak-pihak para stakeholder ini untuk disiplin kan sulit. Kalau nggak ada misalnya ketegasan ataupun ketegasan juga ntar menimbulkan dilema. Karena dulu kan pernah tuh terjadi juga kita mau penghematan. Misalnya nggak boleh pakai hotel, nah itu pihak hotel pada malah nggak dapat pendapatan gitu. Jadi sudah dipikirkan maksud saya hal-hal seperti ini. Jadi jangan malah melangkah penghematan atau disiplin ini di satu pihak bagus tapi di sisi yang lain malah membuat yang lain terpuruk gitu, Pak Wija. Kira-kira gimana?
Jadi kuncinya memang kalau kita berbicara kebijakan ekonomi itu tidak boleh mendadak. Harus ada masa transisi sehingga pasar, pelaku usaha itu ada waktu untuk merespon. Apapun itu kebijakannya kalau mendadak pasti dampaknya buruk begitu. Nah terkait dengan efisiensi pengeluaran, ini ada beberapa hal yang jadi fokus pemerintah. Misalnya, sekarang ini ada begitu banyak program yang duplikasi. untuk pengentasan kemiskinan masyarakat desa itu ada 25 program lebih. Nah, masing-masing ini tumpang tindih. Ini sudah berjalan cukup lama. Nah, hal-hal seperti ini adalah contoh yang akan disasar oleh pemerintah. Disimplifikasi yang bisa digabungkan.
Okay.
Kemudian kita juga mendorong supaya penerapan teknologi itu betul-betul dimanfaatkan juga di pemerintahan.
Gitu ya. Itu salah satunya beberapa yang dilakukan. Karena ya selama ini kan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang udah banyak paket itu juga belum terasa gitu loh implementasinya di bawah. Nah ini berarti memang kerja keras lagi karena pemerintahan presiden sendiri udah oke itu di atas. Nah yang lainnya itu loh Pak Wijani, problem kita kelihatannya. Bukan begitu?
Iya. Ini Indonesia negara yang besar begitu ya. Jadi kalau ada kebijakan di pusat itu perlu waktu cukup lama untuk bisa betul-betul diimplementasikan di daerah gitu ya. Jadi kita bukan Singapura gitu ya. Ada kebijakan pemerintah bisa disebar ke semua birokrasinya lewat WhatsApp, semua paham gitu ya. Kita perlu betul-betul turun ke bawah.
Ini, ini tapi bukan keluhan ya, ini ya, bukan mengeluh Indonesia besar jadi susah nih, bukan ya. Tapi satu
itu
lagi
tantangan,
nih, itu tantangan. Oke, satu lagi terakhir ya, karena kalau kita bicara soal utang-utang negara, terus Anda menjawab pertanyaan ini dengan relax, santai gitu, kan orang-orang ini gimana sih nih, pemerintahan kita ngutang kok bangga gitu. Tapi Anda sudah menjelaskan tadi, sekali lagi terakhir dalam satu kalimat, gimana Anda menjawab pertanyaan masyarakat luas nih tentang gimana sih Indonesia ngutang satu dalam satu kalimat apa?
Jadi begini, ngutang itu asal digunakan untuk hal-hal yang produktif dan asal nilainya masih realistis, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Hutang merupakan salah satu alternatif yang bisa membantu kita di saat sulit. Nah sekarang kita sedang di saat sulit. Hutang sebagai salah satu alternatif solusi, tetapi bukan satu-satunya.
Emang. Oke, Pak Wija, terima kasih banyak atas penjelasan Anda. Sukses ya, sampai bertemu lagi. Baiklah, demikian. Ya, Mitra Idola, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan Bapak Wijayanto Samirin. Beliau adalah staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi.